генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Ну ось, знов серце, простогнав Йон. Які не потрібні для чоловіка орган. Одні проблеми від його. Ми, комуністи, правильно робимо, що не віримо у душу. Треба пойти далі і перестати вірити у серце. І оно нам абсолютно не потрібне, тоє серце. Особливо супрацовникам спецслужбов. Так сказав, як хвост косой одрезав. За своє, за 40 год, більше з яких був спецслужбовцем, Йон навчився резко, як мах шаблі по голові, розмові з подначаленими і не тільки з їми. Тримати відлегласті марку во всім – ось його девіз. І голос, і вопротка. У першому варіанті тої вопротки – темний гарнітур, світла кашуля, класичний гальштук, начищені туфлі і навіть відповідні чорні шкарпетки – усе гэта важныя звёны аднаго ланцужка. Ці другі варіант, як сёння, адпрасаваная і вычышчаная, як сумлення манаха, форма з генеральскімі пагонамі, якія улітыя ў фігуру так, нібыта з ёй нарадзіўся і ніколі не здымаў, рос з ёй разам, сталеў, мыўся, змываў плямы адначасна і з яе, і з сумлення. А яшчэ стройная постаць, мэтны твар камуніста, безлітасны погляд. Усё павінна падкрэсліваць характар змагара за сусветную камуністычную рэвалюцыю. Таму і сказаў так рэзка, а сам падумаў пра іншае. І што б я рабіў, калі б не гэты каньяк? Зусім сэрца адмовілася б працаваць, толькі ён і дапамагае. Знакаміты армянскі каньяк «Двін». Той самы, што мы адпраўлялі ў Інстану Чэрчылю аж да самой яго смерці. 50 градусаў. Яшчэ з тых каньячных спіртоў, над якімі чараваў сам Маркар Садракян. Не дзіва, што Інстан Чэрчыль працягнуў на тым каньяку больш за 90 гадоў. «Вам бы здароўя паправіць трэба», – заўважыў лейтенант. «Не думаеце вы пра сябе, усё пра краіну турбуецеся». «А ты як думаў?» І не я адзін турбуюся, бо зараз глыбокая ноч, навальніца, жах жахлівы, а да мяне прыйдзе сам чалец Палітбюро СССР. Таксама не спіць, як галодны воўк у пустым лесе. Ну ён то днём высыпаецца на паседжаннях Палітбюро. Яны там усе спяць, як пацыенты інстытута Скліфасоўскага ў коме, каб іх халера пабрала. Пры Іосіфу Фісарыёнавічу Сталіну то і не прачнуліся б за такое». Усе старыя маразматыкі яшчэ хрушчоўскага і да хрушчоўскага набору. Што з іх узяць, акрамя аналізаў? Ды і аналізы не ў кожнага ўжо выціснуць можна. А маладзейшыя ў тым палітбюро баяцца голас падаць, як рыбы на вудзе. Начальнік ажно закашляўся, як старая бабуся ў сухотным дыспансеры, але толькі на хвіліну. Пасля хутка выправіўся і зноў прыняў заклапочана працоўны выгляд. Ну і нагаварыў ён гадоў на 1000 без права перапіскі на Салаўках. Але малады лейтенант за малады, каб зразумець, пра што ён плёў. І не гэта галоўнае. Лейтенант добра ведае, ад каго залежыць, каб ён хутчэй стаў маёрам. Ды і хто яго зрабіў лейтенантам такой службы? Хоць гавораць, што такімі гадамі і свалачамі не становіцца, імі можна толькі нарадзіцца, але ўсё ж. Начальнік перайшоў да справы. Вось мы з ім пра той Мінск вырашаць і будзем. І пра яго ваколіцы з расой сярэдняй зярністасці таксама. Гэта амерыканцам добра. У іх жа дзень. Яны там у працоўны час інтрыгі плятуць. А што ім? Ты думаеш, будуць, як мы, працаваць ноччу? Не, вядома ж. У іх і ахова працы, і прафсаюзы, і іншыя сістэмы абароны іх чалавечых і працоўных правоў. А нам па начах прыходзіцца, як бандытам, і ніякай падлі няма да гэтага справы. Праклятая работа, праклятая работа. Невядома, колькі яшчэ нудзеў бы звысакрэтны начальнік, бо злавіў кураж параўнанні толькі з натхненнем паэтам, але ў кабінет ускочыў яшчэ адзін малады лейтенант у форме. І з такім жа васковым тварам, без нават бляклых прыкмет, хоць якіх эмоцый, як і ў першага. «Чалец Палітбюро СССР прыйшоў на сустрэчу», адрапартаваў ён бадзёрым, але роўным голасам належнай гучнасці. Яго манеры, голас, гучнасць і вымаўлення былі настолькі падобныя да аналагічных якасцей і паводзін першага лейтэнанта, што начальнік заблытаўся, хто з іх двух гаворыць. Стаў у разгубленасці круціць галавой, як гарызантальным маятнікам, то да аднога, то да другога, не арыентуючыся, каму аддаць чарговы загад. Так і не аддаў.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонава. На беларускім радыё Рацыя.
Глава 3. Крамлёўская змова. Над Крамлём зноў блісканула маланка, грымнуў пярун. Зноў на імгненне патухлі чырвона-рубінавыя крамлёўскія зоркі, ды чарговы раз адкінулі жудасныя цені, падобныя на сектанцкія знакі. А ў кабінет, шоргаючы імпартнымі фінскімі туфлямі, падасканала на цёртым паркеце, павольна зайшоў сам чалец палітбюро Савецкага Саюза. Або нейкі там чалец палітбюро Савецкага Саюза. Гэта як каму больш падабаецца. Просто чалец палітбюро Савецкага Саюза будзе больш правільна. Сапраўднае імя і прозвішча засакрэчаны спецслужбамі СССР. «Вітаю, генерал!» – памахаў ён рукой і павольна ўсеўся на крэсла. Задыхаўся. Перавёўшы дух, працягнуў. «Як ты мяне вучыў? У тваім кабінеце я па імені нікога не называю, а то гэтыя праклятыя амерыканцы могуць нас рассакрэціць». Лейтэнанты на лёгкі ківок галавы начальніка шалёнымі кулямі выскачылі з кабінета і так хутка зачынілі за сабой дзверы, што не пакінулі сумневу ў тым, што доўга і ўпарта адпрацоўвалі гэты рух. Ды так бясшумна зачынілі, што дзверы нават не рыпнулі, поўная цішыня, як на новым шлюбным ложку, на якім няма нявесты. «Лепшы пазванні не называць», – адгукнуўся генерал. Вось так з неабдуманага праколу чальца палітбюро СССР стала ясным звання звышсакрэтнага спецслужбоўца. «Але гэта было раней», – задуменна працягнуў гаворку ён. «Зараз усё змянілася да горшага, каб яго трасца. Усё да горшага. Мне здаецца, што ўсё коціцца трам-тарарам. Пасля пра тое распавяду. А цяпер давай па парадку, як на партыйным сходзе. Я вітаю цябе, стары прыяцель». Тут генерал сам залез у сейф, прыкрыў яго, як ад злодзея, плячамі, каб госць не бачыў, што ён там робіць, напоўніў сваю чарку з ужо раскаркаванай бутэлькі армянскім каньяком «Дзвін», а ў другую чарку наліў з другой пачатай бутэлькі, дзе таксама бестурботна спачываў каньяк толькі з іншай назвай. Гэта быў толькі што запушчаны ў вытворчасць новы каньяк «Крым». Абедзве напоўненыя да краёў чаркі і бутэлька Крыма размясціліся на стале, побач з талерачкай, на якой улёгся парэзаны лімон, паламаная шакаладка і кускавы цукар. «Я пазней, зараз бы чайку!» – стомлена адмахнуўся госць. «Чаю два!» – скамандаваў гаспадар. Дзверы імгненна адчыніліся, і некі з лейтэнантаў тут жа паставіў на стол дзве шклянкі гарачай гарбаты ў падшклянніках класічнай формы – на падносе фіялетавага колеру. Было бачна і без лупы, што падшклянікі зроблены са шляхетнага металу. У астатнім жа яны нічым не адрозніваліся ад тых, у якіх сёрбае гарбату савецкі рабочы клас і працоўнае сялянства ў перапоўненых цягніках на бескрайніх абшарах сваёй сацыялістычнай радзімы. Затым лейтэнант гэтага жа хутка знік за дзвярамі, як здань. Нібыта і не было яго. Пара шклянак уздымалася роўным слупком, што сведчыла пра адсутнасць скразнякоў, але не тайнага падслухоўвання. Таму чалец палітбюро яшчэ раз сябе настроіў, што лішняга ў гэтым кабінеце лепш не гаварыць. І не толькі ў кабінеце, але ўвогуле ў гэтай любай яго сэрцу краіне, справе праслаўлення якой ён прысвяціў усё сваё жыццё. Ён, калі яшчэ быў маладым камуністам, засвоіў вялікую мудрасць, што рот разяўляць увогуле не рэкамендуецца анідзе і аніколі. Як выключэнне, можна толькі ў дантыста на прыёме. Водар ад гарбаты сведчыў пра замежную крыніцу яе вытворчасці. Вада, хутчэй за ўсё, была айчыннай. Таму кабінет не напаўняла аніякім пахам. Відаць, добра ачышчаная.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонава. На беларускім радыё Рацыя.